Înainte de a asculta cuvântul său, vreau să urez tuturor un bun venit în casa Domnului și în prezența Lui. În cadrul comunității Bisericii Creștine Evanghelice numărul 5 din București, un loc care ne deosebește de toate celelalte comunități prin faptul că iubim cuvântul Domnului și căutăm să împlinim tot ceea ce El ne descoperă din cuvântul Său. Acum vă invit să deschidem și să citim împreună din cuvântul Lui în Evanghelia după Luca, capitolul 23, începând cu versetul 32. Cei care aveți Biblii, pagina 1022, ceilalți puteți urmări pe proiecție video versetele din acest text. Evanghelia după Luca, capitolul 23, începând cu versetul 32. Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: Pe alții i-a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El, Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ustașii de asemenea își băteau joc de El. Se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: Dacă ești tu, împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Până aici cuvântul Domnului. Vom privi împreună spre dramatismul acestei scene și spre o discuție la care, deși erau mulți prezenți, doar trei au fost aceia care au auzit aceste lucruri. Era o scenă încărcată de multă emoție și, în marea lor majoritate, emoții negative. Perioada în care s-au desfășurat aceste evenimente era una după sau în perioada sărbătorii Paștelui evreiesc, când întreaga suflare din Ierusalim era concentrată pe acest eveniment, pe ceea ce se desfășura la templu în Ierusalim, când ei, ca și popor, veneau să se închine înaintea lui Dumnezeu, fiecare aducând câte ceva după puterea pe care o avea fiecare familie. Era cunoscut că în zilele acelea trebuiau să jertfească fiecare un miel și împreună să-și aducă aminte părinții fiind aceia care își învățau copiii de mici, de la vârsta la care începeau să înțeleagă istoria eliberării poporului evreu din robia egipteană. Și probabil tatăl, capul familiei, strângea în jurul mesei copiii și le povestea cum a lucrat Dumnezeu cu braț puternic, cu mai bine de 1000 de ani în urmă, și a scos poporul evreu cu mână tare din robia egipteană. 10 plăgi erau cunoscute, au venit una după alta și a fost ca o mână puternică care a apăsat din ce în ce mai mult asupra poporului egiptean. Era perioada de înflorire a acestui popor, când devenise un imperiu și era cunoscut în lumea care era cunoscută atunci, Nordul Africii, Europa, ceva de prin Asia. Probabil toți copiii priveau spre tatăl lor și ascultau cu interes ce le povestea tata. Nu era ceva ce cunoșteau. Nu văzuseră ei niciodată lucrurile acelea. Era pentru unii copii, poate pentru prima dată, când auzeau istoria Paștelui. Sărbătoarea aceasta a Paștelui a fost una cu totul deosebită de toate celelalte sărbători care se ținuseră până atunci. Ierusalimul era cuprins de o sărbătoare de o atmosferă de sărbătoare și încărcat totodată cu o puternică emoție referitoare la soarta unui om. Știau de mai bine de 3 ani despre acest Iisus Hristos care pur și simplu a debusolat întregul popor. Învățăturile lui, viața lui, minunile care le făcuse până atunci în mijlocul oamenilor, efectiv a produs o revoluție spirituală în întreaga națiune. Tot sistemul creat până atunci de către preoți, tot ce se făcea la templu, pur și simplu a fost debusolat. Oamenii aceștia nu știau ce să mai creadă și au văzut amenințată slujba și tot ce se făcea acolo. Mântuitorul Hristos le vorbea oamenilor pe înțelesul lor, le arăta că între ei și Dumnezeu nu este nicio piedică, că legătura lor cu Dumnezeu se face de la inimă la inimă în urma mărturisirii stărilor păcătoase pe care a numit-o El pentru prima dată pocăință. Cel care a propovăduit pentru prima dată pocăința a fost Mântuitorul Hristos și vărul lui Ioan, supranumit Botezătorul. Cuvinte simple. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape, spunea unul. Celălalt, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor s-a apropiat de voi. Sau credeți în Evanghelie. Ăsta a fost mesajul lor. Și oamenii simpli, oamenii care erau împovărați în cugetele lor de păcatele în care trăiau, veneau și își mărturiseau înaintea lui Dumnezeu starea aceasta. Lucrarea care a făcut-o El a trezit întreaga națiune. A făcut vindecări ale unor boli incurabile despre care ei știau foarte clar că numai Dumnezeu poate să vindece. Lepra a vindecat leproși. A redat vederea unor oameni care au fost ori din naștere, alții care au fost surzi sau muți. Tot felul de boli. Și de cele mai multe ori lucrurile acestea le-a făcut în ziua de sabat. Pur și simplu i-a pus în uimire pe oamenii aceștia. Ei care erau obișnuiți ca în ziua aceea să nu facă nimic. Știau că decât trebuie să vină și să se închine lui Dumnezeu. Și erau atenți, nici măcar foc în sobă să nu-l aprindă ziua aceea. Găteau cu o zi înainte mâncare pentru 2 zile. Și într-o zi de sabat, Domnul venea și vindeca oameni și le-a arătat că El este deasupra sabatului și sabatul fusese făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Și că a face bine în ziua de sabat este de fapt o dovadă a faptului că te închini lui Dumnezeu și că tu ai credință în Dumnezeu. Pur și simplu, oamenii aceștia au fost debusolați cu privire la tot ce credeau ei până atunci. Și toată această lucrare a lui n-a făcut decât să atragă asupra lui ura căpetenilor religioase. Oamenii aceștia au văzut în el o amenințare și și-au propus, imediat ce au înțeles acest lucru, să scape de el. Și au stat pe urmele lui, cărturari și farisei care alcătuiau pătura religioasă majoritară a vremii de atunci, să-i vâneze orice greșeală. N-au găsit. De multe ori au căutat să îl prindă cu vorba, să-l ispitească, doar să-l facă să calce cumva legea și să aibă de ce îl învinui. N-au găsit. Nimic de felul acesta n-au găsit. Viața Domnului Iisus și lucrarea care a făcut-o s-a desfășurat tot timpul după programul și timpul lui Dumnezeu. De multe ori a mărturisit că nu făcea nimic decât ceea ce Tatăl îi arăta. Nu spunea nimic altceva decât Tatăl ce îi dădea, le spunea oamenilor. Și oamenii erau uimiți, nu puteai să înțelegi. Și nici noi astăzi când citim, parcă e greu de acceptat lucrul acesta. Vina care au găsit-o în cele din urmă a fost că a mărturisit despre el însuși că este Fiul lui Dumnezeu. Și au socotit că prin aceasta s-a făcut deopotrivă cu Dumnezeu. Și au considerat-o blasfemie. Cu siguranță că dacă noi ne-am fi găsit în vremurile de atunci, la fel am fi gândit și noi. Noi suntem obișnuiți să vezi un om și să-l considerăm. Vorbește ca un om, gândește ca un om, se manifestă ca un om, să vină și să pretindă că este Dumnezeu. Am convingerea că dacă toți am fi fost în vremea de atunci, ne-am fi unit cu oamenii aceștia și am fi gândit la fel ca ei. Și au reușit în cele din urmă să-l prindă, să-l aresteze, să-l judece mai întâi soborul preoțesc al vremii de atunci, dar pentru că erau sub ocupație romană, nu aveau dreptul ca ei să dea pe cineva la moarte. Lucrul acesta trebuia să-l facă ei, romanii. Și l-au dus să-l judece aceștia. A fost dat la moarte și judecat de către cei nelegiuiți. Se împlinea ceea ce profetul Isaia spusese cu circa 700 de ani în urmă, că va fi pus în numărul celor fără de lege. Va fi judecat. Și acum, împrejurarea care am citit-o noi este una care vine imediat după momentul în care Pilat, care era guvernator roman acolo, le-a făcut acest hatâr preoților și a acceptat să-l dea mâinile lor și să fie răstignit. Înainte de momentul acesta, Pilat, ca unul care și-a dat seama că era un tertip de-al lor și că omul acela nu era vrednic de moarte, nu i se putea aduce nicio vină în privința aceasta, le-a mai oferit o șansă. Era o favoare care le-o făcea o dată pe an, sărbătoarea aceasta Paștelui, când le dădea libertatea de a alege dintre mai mulți condamnați la moarte, ca unul dintre ei să fie liberat. Nici măcar în urma acestui favor nu au fost dispuși ca să-l cruțe, să le libereze. Și au ales un tâlhar bine cunoscut pentru faptele lui, care să fie eliberat în locul Domnului, iar pe el să-l dea la moarte. Și acum suntem pe drumul către Golgota, când ni se spune că împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Odată ce au ajuns la locul acesta, era undeva pe o colină, pe un deal, în afara Ierusalimului, care, privită dintr-un anumit unghi, semăna cu un cap, cu un craniu, și cei care au ajuns în vremurile de astăzi la Ierusalim au putut să privească dealul Golgota și să se convingă că este exact așa cum este scris, seamănă cu o copățână, acolo l-au răstignit. Pe el și pe făcătorii aceștia de rele, tâlhari, la stânga și la dreapta Domnului. Și în momentele acelea, Luca, în urma cercetărilor făcute, probabil și din partea celor care au fost prezenți, surprinde faptul că în inima Domnului nu era niciun fel de resentiment față de cei care îi vroiau moartea și îl dădeau la moarte. Se ruga pentru ei, Tată, iartă-i, nu știu ce fac. În Isaia 53 este surprins și acest amănunt. Se încheie acolo și s-a rugat pentru cei vinovați. Și Luca aduce acest amănunt ca să arate cum profețiile s-au împlinit în tocmai după cum au fost făcute despre el. Intrăm în tabloul acesta a ceea ce s-a întâmplat acolo. Încercați să vă imaginați, în afara Ierusalimului, pe acest deal, o mulțime de oameni care stăteau și priveau. Cine știe ce gânduri erau în fiecare. În mulți încolțise deja gândul că ar putea fi Hristosul despre care profeții au spus. Au fost și oameni care au gândit și nu s-au temut să își exprime opinia, părerea cu privire la el. Mulți au crezut că este un profet și fel și fel de păreri circulaseră până atunci. Și probabil se uitau cu interes spre scena aceasta când unii se gândeau, am terminat cu el. Gata. Focul ăsta care l-a aprins el în Ierusalim și în întreaga Iudee o să se stingă odată cu moartea lui. Ucenicii Domnului, care l-au urmat vreme de mai bine de 3 ani, erau și ei cuprinși de o întristare de moarte. Probabil că și ei gândeau la fel. Ce o să se întâmple cu noi acum? L-am urmat, unii ne-am lăsat slujbele, ne-am lăsat familiile, am mers după el. Ce o să se întâmple? Niciunul dintre ei nu fuseseră martori la vreo înviere, așa cum le vorbise Domnul. Văzuseră 3 situații în care Domnul a înviat pe cineva. A fost fiica acelui slujbaș, Iair, fiul acelei văduve din Nain, și a mai fost Lazar, fratele Mariei și al Martei. Și prin aceasta le-a arătat exact ce a spus, că are putere să dea viață și are putere să o ia înapoi. Avea putere de viață și de moarte. Dar ceea ce el le spusese cu privire la el, că avea să fie dat în mâinile preoților cel mai de seamă, cărturarilor, fariseilor, că va fi judecat, dat la moarte, și că apoi avea să învieze, asta nu puteau să o creadă. Cei mai mulți stăteau și priveau. Între ei erau și fruntașii. Fruntașii probabil erau din pătura aceasta a preoților, care își văzuseră în cele din urmă hotărârea împlinită să scape de el. Se gândeau probabil în sinea lor, vom putea să ne vedem pe mai departe de slujbele noastre, să trăim bine din slujbele noastre. Oamenii vor veni în continuare la noi și fiecare va aduce la templu din ceea ce are în urma muncii care o prestează. Și oamenii aceștia, spune aici Luca, își băteau joc. L-au disprețuit tot timpul. Era un moment în care a fost părăsit de toți și Isaia spune, disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Vă rog să încercați să realizați starea fizică și sufletească în care se găsea Domnul. În curtea lui Ana fusese legat la ochi, lovit peste față, scuipat, ostașii îl disprețuiseră punându-i o haină de lux, o cunună de spini pe cap, i-au împlântat-o cu dispreț și cu o trestie l-au bătut. Romanii, la rândul lor, îl bătuseră la stâlpul infamiei și se spune că în vremea de atunci biciul cu care loveau pentru a produce durere cât mai mare celui care era bătut puneau în vârful acestora fragmente de oase sau de plumb, în așa fel încât atunci când loveau și trăgeau sau cârlige metalice, rupeau carnea. Spatele era plin de astfel de urme, de brazde, care le-au tras în urma bătăii cu biciu. Fruntea toată era plină de sânge, fața probabil tumefiată de loviturile alea care le-au dat peste față, când batjocură spunea, prorocește, cine te-a lovit? O imagine care, la care probabil cu greu am putea privi vreunul dintre noi. Imaginați-vă că sunteți acolo de față. Nu știu unde vă găsiți. În norod? Spune că priveau. Între fruntașii aceștia care își băteau joc, spuneau așa cu dispreț. Pe alții i-a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El, Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Erau și ostașii, despre care se spune că erau oameni foarte duri, cruzi, obișnuiți cu suferința. Ăștia omorau oameni și n-aveau niciun fel de remușcări. Niciun fel de remușcări. Și pedeapsa cu moartea prin răstignire era ceva foarte comun pentru ei. Erau obișnuiți cu lucrul acesta. Cea mai josnică moarte în vremea de atunci. De aceasta a avut parte Domnul. Și spune că oamenii aceștia și ei își băteau joc. Veneau și îi dădeau oțet. Vă dați seama, în momente de felul acesta, când ești copleșit de suferință și în pragul morții, un pic de apă îți poate alina suferința aceasta. Și ei veneau să-i dea oțet. Și ei tot cu dispreț. Înaintea lui Pilat, când a fost, singura vină, ca să zic așa, care i-a găsit-o acesta, a fost atunci când a stat de vorbă și l-a întrebat, ești tu? Circula zvonul despre el că este împăratul iudeilor. Ești tu împăratul iudeilor? Și Domnul a spus, da, sunt. Și atunci a zis, Domnule, asta e vina pentru care îl dă la moarte. Să știe toți, și voi. E împăratul vostru. Și deasupra crucii, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. De aproape 2000 de ani, pe crucile care se pun la căpătâiul celor care mor și au împărtășit credința creștină, este pusă vina aceasta. Și este scris acolo, Inri, Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Dispreț din partea tuturor. O scenă la care nu știu dacă îți găsești plăcerea să fii de față, să asiști la așa ceva. Numai ură, numai dispreț, numai suferință. Și acum, parcă regizorul, să zicem așa, folosind o metaforă, zice, ne duce și facem un zoom și ne apropiem pe ceva la care norodul nu avea acces, fruntașii nu aveau acces, ostașii nu aveau acces. Un cadru foarte intim. Mergem la cruce. Acolo unde și eu aș vrea ca fiecare dintre cei prezenți astăzi să mergeți. Haideți să vedem ce s-a petrecut acolo. Pe dealul Golgotei erau cele trei cruci. În mijloc, Domnul. Deasupra, vina fiecăruia. La cei doi, probabil că faptele de tâlhărie erau scrise. Și toți știau, care asistau și vedeau, de ce au fost dați la moarte tâlharii aceia, făcătorii de rele. Deasupra crucii Domnului, vina care i-a găsit-o Pilat în urma cercetării.
este regele iudeilor. Să-i punem vina deasupra.
Toți aceștia trei se găseau în fața morții. Putea să survină în orice clipă. Toți trei fuseseră bătuți cu cruzime. Toți trei erau țintuiți pe cruce. Din trupul lor se scurgea sângele, se scurgea viața. Până la un anumit moment, inclusiv aceștia doi s-au unit cu norodul, cu mulțimea, într-o atitudine de dispreț și de batjocură. Și la un moment dat, unul din tâlhari, nu ni se spune că ar fi fost cel din stânga sau cel din dreapta, și oricum nu contează aceasta, poți privi spre ei din spate sau din față și atunci se schimbă extremele. Pe față spune ce gândește. Îi vorbește Domnului. Nu ești tu Hristosul? Vina pentru care preoții l-au dat la moarte. Mântuiește-te pe tine însuți sau salvează-te, cu alte cuvinte. Și salvează-ne și pe noi. Și Luca spune, se întâmplă ceva cu celălalt. Nu știu câți dintre noi, când știi că mai ai câteva clipe de trăit, când efectiv în trupul tău este atâta suferință, mai ai resurse să te unești în batjocură la adresa altuia. Când ar trebui să te gândești în dreptul tău, că mai ai puțin de trăit, că vei da ochii cu Dumnezeu și că ar trebui să fii cuprins de remușcări pentru ceea ce ar fi trebuit să faci și n-ai făcut. Pentru cei care rămân după tine. Și cei care ar putea fi cuprins de un proces de conștiință pentru lucrurile urâte care le-a făcut în viață. Pe care poate și-ar fi dorit să nu le fi făcut niciodată sau să le îndrepte cumva. Oameni pe care i-ai jignit și ți-ai dorit să te împaci cu ei, să-ți ceri iertare. Unii poate au plecat, nu mai sunt în viață. Fel și fel de lucruri care apasă conștiința și în momentele acelea ți-aduce aminte. Și sunt mulți cei care au mărturisit atunci când au avut această perspectivă imediată a morții și n-au trecut prin moarte, cum parcă tot filmul vieții le-a trecut în câteva clipe prin fața ochilor și și-au dat seama de momentele delicate din viața lor. Momente de care le-a părut rău și și-au dorit ca să regleze problemele acestea înaintea lui Dumnezeu și înaintea celor oameni. Tâlharul acesta, probabil că în sinea lui s-o fi gândit și el la așa ceva. Și îl înfruntă pe celălalt și spune, nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași osândă. Erau toți sub aceeași osândă, mai aveau puțin de trăit. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta, uite-te ce e scris deasupra lui, omul acesta n-a făcut niciun rău. Ce s-a petrecut în sufletul lui, încât efectiv parcă a fost o trezire pentru omul acesta. În ultimele clipe ale vieții, se îndreaptă spre Domnul și este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Să te rupi de norod, de mulțimi, să te rupi de fruntași, de capii religiei din care poate ai făcut parte până acum, să te rupi de autorități, ostașii aceștia, și să intri în ceata tâlharului în care să te vezi exact așa cum ești și să-L vezi pe El, Hristosul, alesul lui Dumnezeu, Cel cu care trebuie să stai de vorbă. Cel căruia să-i mărturisești ce apasă sufletul tău și tot ce ai strâns tu prin viața aceasta trăită fără de Dumnezeu, ca neascultare, să-i mărturisești Lui. Doamne, îi spune acesta, adu-ți aminte de mine.
când vei veni în împărăția ta. Ce cuvinte! Recunoaște că lângă el este Dumnezeu. Că el se va întoarce într-o zi, va avea o împărăție în care va domni. Și s-a gândit la cele vremuri, Doamne, când vei veni, adu-ți aminte și de mine. Este o alegere pe care a făcut-o în ultimele clipe ale vieții. Adu-ți aminte și de mine. Și stăteam și mă gândeam cât de greu este ca Dumnezeu să lucreze în inima fiecărui om până să-l aducă la momentul acesta. O perspectivă imediată a morții, prezența lui Dumnezeu lângă el și strigătul acela de pocăință. Doamne, și de mine adu-ți aminte. Și sunt oameni care au ajuns să facă această alegere aproape de pragul morții. Printre aceștia este și tatăl meu care a plecat luna trecută în veșnicie și care a apucat să mărturisească lucrul acesta. Nu așa cum suntem noi obișnuiți. N-a apucat să aibă o viață de trăire cu el, de umblare cu el, de slujire. Și mâna lui Dumnezeu a apăsat prin suferință grea asupra lui, până când conștiința lui s-a trezit și a strigat și el. Și astea au fost cuvintele care el le-a rostit cu gura lui înainte de a pleca, să-și aducă aminte Domnul și de el. Și la mormântarea lui, pe corona care am luat-o, exact asta am scris. Tata i-a spus Domnului, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Și mă gândesc eu acum, putem noi ca oameni să ne gândim că avem timp. Și să amânăm alegerea aceasta, care este cea mai importantă alegere pentru noi ca oameni. Pentru că, vedeți, el se îndreaptă către Domnul prin mărturisirea lui și Domnul îi răspunde potrivit cu ceea ce vede în inima lui. Credință. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Dincolo de moarte, pe baza alegerii pe care o faci pentru Domnul, vei fi cu el. Nu o spun eu, o spune el. Vei fi cu el în rai. Și mă gândesc cu cât momentul acesta în care te vezi singur cu el, văzând perspectiva morții, vei pleca într-o zi. Fiecare dintre noi vom pleca într-o zi de pe pământ. Și având această perspectivă, să te gândești cât de scurtă este viața care o mai de trăit în raport cu eternitatea. Câteodată auzi în rugăciunile sau în felul în care se exprimă, ne exprimăm unii dintre noi, să fie cu Dumnezeu toată veșnicia. Păi dacă e veșnicie, nu poți limita la ceva finit. E veșnicie, e început fără de sfârșit. Asta e viața cu el. Începe aici, pe baza alegerii. Și nu se mai termină. Tâlharul acesta, vreau să vă spun așa, cu toată delicatețea și simplitatea. N-a făcut parte din nicio denominațiune creștină. Nimeni nu poate să-i pună vreo titulatură. N-a fost ortodox, n-a fost catolic, n-a fost penticostal, n-a fost baptist, n-a fost adventist. Și nu asta puteți să mai adăugați. Tot ce știți că există ca și denominațiune creștină. Nimic din toate acestea. N-a avut ocazia să-i spună cineva, trebuie să te botezi la maturitate. Alții se zică, nu, de copil, dacă l-ai făcut pe ăla de mic, nu mai e nevoie la mare. Nimic de felul acesta. Nimeni nu i-a spus, dacă te întorci la Dumnezeu și crezi, o să vorbești în limbi, o să prorocești. Nimic de felul acesta. Nimic din doctrinele cu care suntem noi obișnuiți, nimic de felul acesta. Omul acesta n-a cunoscut decât această simplitate a Evangheliei. Că el este păcătos, că Iisus Hristos este ceea ce a spus Dumnezeu și a fost suficient să se recunoască înaintea lui ceea ce era, un tâlhar. Și cuvintele lui de pocăință astea au fost. Confruntarea celuilalt, arătându-i că amândoi erau acolo sub aceeași osândă și amândoi erau tâlhari și că atitudinea lui era greșită. Și atitudinea lui a fost, Doamne, când vei veni, adu-ți aminte și de mine. Nu cunoștea mai nimic despre teologia vremii de atunci, nu mai zic de cea de acum. Absolut nimic. Tot ce a știut a fost că acolo lângă el era Fiul lui Dumnezeu. Ca să ajungi în rai, n-ai nevoie să te învețe alții tot ce știu ei, doctrinele lor. N-ai nevoie să te atașezi unei comunități creștine, cum este aceasta, bisericii evanghelice. N-ai nevoie de nimic de felul acesta. N-ai nevoie să ai daruri deosebite, să te remarci. N-ai nevoie de așa ceva. N-ai nevoie nici măcar de o cerere de adeziune pe care zici că o poți completa ca să devii membru a unei biserici. N-ai nevoie de toate acestea. N-ai nevoie să faci parte dintr-un norod care doar privește. N-ai nevoie să faci parte dintr-o categorie a fruntașilor, cum sunt astăzi elitele bisericești. Ați văzut ce apelative se folosesc? Înalt preasfinția sa. Și câte și mai câte. N-ai nevoie de nimic de felul acesta. Ai nevoie să te vezi exact așa cum ești. Un tâlhar. Să-l vezi pe el că tot ce a făcut, drumul lui din cer și venirea lui în trup pe pământ, un lucru pe care noi nu-l putem înțelege. Nașterea lui a fost o minune, viața lui a fost o minune, moartea lui și învierea lui o minune. Și o minune suntem noi care astăzi auzim aceste lucruri și Dumnezeu așteaptă ca aceste lucruri să se coboare din mintea noastră la inima noastră și noi înșine să devenim o minune. Fiți atenți ce spune Apostolul Pavel. Nebunia propovăduirii crucii. Așa a găsit Dumnezeu cu cale. Ca oamenii să fie mântuiți prin nebunia propovăduirii crucii. Adică Iisus Hristos răstignit. Să crezi lucrul acesta că El l-a făcut pentru tine, ce lumea îl consideră o nebunie asta. Și totuși asta este puterea de mântuire a lui Dumnezeu pentru cei ce cred acest adevăr. Aș dori ca acum pe sfârșitul mesajului să mergeți fiecare dintre dumneavoastră acolo, pe dealul căpățânii, la Golgota. Și să alegeți fiecare unde vreți să vă duceți. În ceata norodului? În ceata fruntașilor? În ceata ostașilor? Alături de tâlharul care l-a disprețuit? Sau alături de tâlharul care s-a pocăit în ultimele clipe ale vieții? O să vă rog să vă uitați în spatele meu pe proiecție și să urmăriți versurile cântării care urmează. Vă rog să nu cântați. Ascultați corul doar. Intrați în dumneavoastră. Și încercați să vă identificați undeva la Golgota, în toate aceste locuri. Unde vreți să fiți? Alegerea este a fiecăruia. Am să închei spunând că nu este important ce spun noroadele. Nu este important ce spun fruntașii religiilor. Nu este important ce spun autoritățile. Nu e important ce spun tâlharii. Este important ce spun eu. Și este important ce spuneți dumneavoastră. Ce spuneți Domnului. O alegere care se bazează pe convingere și pe o nevoie reală de mântuire. Vă doresc din tot sufletul să alegeți cu inima și nu cu mintea. Și dacă ați ales să-L urmați pe El, viața dumneavoastră va dovedi lucrul acesta. Și convingerile pe care le veți căpăta bazate pe cuvântul Lui vă vor defini viața și persoana dumneavoastră. Și atâta timp cât veți mai avea de trăit pe acest pământ, puțin sau mult, înseamnă nimic în raport cu veșnicia. Să aveți un singur scop, să-i smulgeți pe tâlhari pentru a merge în rai. Amin.